Біяграфія. Маленства – час, калі хочацца плакаць, піць, гаварыць, есці і глядзець. Дзяцінства – час, калі хочацца плакаць, піць, гаварыць і есці. Маладосць – час, калі хочацца плакаць, піць і гаварыць. Паўнагоддзе – час, калі хочацца плакаць і піць. Сталасць – час, калі хочацца плакаць. Старасць – час, калі хочацца.